quotidiani. Η αλήθεια είναι ότι είναι αγαπημένος μου. Είναι, το έχω ομολογήσει, του το έχω πει και μάλιστα ξεκίνησα να του μιλάω στο πληθυντικό και στα μηνύματα στο πληθυντικό, αλλά μου το γύρισε στον Ενικό.
Μικρά παιδιά, ας πούμε.
Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η φωνή. Αυτή είναι η φωνή. Αυτός είναι ο καλλιτέχνης που έχει τη δική του πορεία, μια ιδιαίτερη πορεία στην ελληνική μουσική. Έχει τη δική του ιστορία. Αλλά εκτός από όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω στο ξεκίνημα, εσάς που μ' ακούτε, και είναι ρητορική η ερώτηση. Έχετε πρόσφατα πάει σε live του Νίκου Γιώγαλα? Αν έχετε πάει, καταλαβαίνετε τον ενθουσιασμό μου. Αν δεν έχετε πάει, χάνετε. Απαντώ και βάλτε το στο πρόγραμμα τώρα, άνοιξη, καλοκαίρι, κάπου θα τους πετύχετε και θα καταλάβετε τι σημαίνει ο πληθυντικός και θα περάσετε τόσο ωραία. Νίκος Γιώγαλας στο Art Podcast, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και που το καταφέραμε. Γιατί σε φλερτάρω κανένα χρόνο, η αλήθεια είναι.
Το θέλαμε αυτό, είναι άμα το θέλεις κάτι.
Πολύ γίνεται. Έχω τόσα πράγματα που θέλω έτσι μαζί να ξετυλίξουμε. Λέγαμε μπαίνοντας στο στούντιο, από εκεί θα πιαστώ, ότι εμείς είμαστε Μακεδόνες.
Εντελώς συμπτωματικά, ναι.
Ναι, εγώ είμαι από τη Δράμα, εσείς από την άλλη πλευρά, από τη Βέρεια.
Ναι.
Με κάθε τρόπο νομίζω ότι την πατρίδα σου και τις ρίζες σου τις φέρεις, τις έχεις μαζί σου. Καταρχάς θα πω από το ξεκίνημα ότι είσαι ενδεικτικό παράδειγμα καλλιτέχνη τραγουδοποιού που συνδυάζεις αυτό το κομμάτι το παραδοσιακό με μια ροκιά και κάνεις το δικό σου ηχόχρωμα. Θα τα πούμε και στην πορεία αυτά. Τη Βέρεια λοιπόν τη φέρεις, την έχεις μαζί σου. Πες μου για την πατρίδα σου που εκεί ήταν τα πρώτα σου χρόνια και μετά μας ήρθες.
Ναι, και έχω γράψει και τραγούδι για τη Βέρεια. Μάλιστα δύο φορές την αναφέρω σε τραγούδια, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά όμως εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό της Βέρειας.
Αυτό που λες η επαρχία της Βέρειας που αναφέρεις καμιά φορά.
Όχι, επαρχία, όταν λέω εννοώ επαρχία. Ναι, Βέρεια είναι επαρχία. Mm-hmm. Αλλά γεννήθηκα σε ένα χωριό πάνω στο Βέρμιον, 12 χιλιόμετρα από τη Βέρεια, σε ένα ορεινό χωριό. Και μετά κατέβηκα στα 7 μου χρόνια και πήγα δημοτικό γυμνάσιο στη Βέρεια και μετά ήρθα στην Αθήνα. Αυτή είναι εν συντομία η διαδρομή. Οπότε αυτά τα μέρη που έζησα, τα χρόνια που έζησα, και βέβαια τα περισσότερα τα έχω ζήσει στην Αθήνα, και έτσι θεωρώ και την Αθήνα πατρίδα, όχι μόνο επειδή έζησα πολλά χρόνια, αλλά επειδή πραγματικά την αγάπησα. Και αγάπησα την Αττική γενικά, την ομορφιά της Αττικής.
Όταν στα χρόνια εκείνα που ήσουν παιδί, που υπήρχαν τα ερεθίσματα που όλοι παίρνουμε για να δούμε τελικά τι κρατάμε, τι πετάμε και πώς πορευόμαστε και πού πάμε. Έχω διαβάσει ότι ο μπαμπάς σου ασχολιόταν με κάποιο τρόπο με τη μουσική, δηλαδή μάζευε στίχους, είχε μια συλλογή τέτοια. Δεν ξέρω όμως αν υπήρχαν και άλλα ερεθίσματα τέχνης μέσα στο σπίτι σου.
Αυτό που θυμάμαι από τα παιδικά χρόνια είναι ότι ήμασταν ένα σπίτι, μια οικογένεια που γενικά τραγουδούσε. Τα αδέρφια μου, είμαστε 4 αγόρια, εγώ ήμουν ο μικρότερος. Λοιπόν, ήταν όλοι καλήφωνοι, η μάνα μου επίσης, η οποία βέβαια έλεγε μυρολόγια συνήθως, τα οποία κατά κάποιο τρόπο μου δημιουργούσαν και κάποιο θέμα, ας πούμε. Αλλά επειδή ήταν καλήφωνοι, αυτό κάθομαι και το άκουγα, δηλαδή με διαπερνούσε και ξεχνούσα τη θλίψη και τη στεναχώρια που μπορεί να είχε, ας πούμε, ένα μυρολόι. Ο δε πατέρας μου έψελνε ερασιτεχνικά και μάζευε πραγματικά, είχε αυτή την τρέλα στίχους τραγουδιών, ό,τι άκουγε, όπου πήγε, στους πολέμους, στις εξορίες, όπου πήγε ο άνθρωπος αυτός, ό,τι άκουγε και του άρεσε το σημείωνε. Λοιπόν, και έτσι κάποια στιγμή προς το τέλος της ζωής του μου τα έδωσε αυτά τα τετράδια
και ήταν πολύ χρήσιμα,
και λέγοντάς μου μάλιστα, παιδί μου, εγώ περιουσία δεν έχω, αυτά τα τραγούδια είναι η περιουσία.
Έλα, αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
Ναι, πράγματι.
Και στην πορεία θα το ξαναβρούμε μιλώντας για την περίφημη Βασιλική. Θα το βρούμε μπροστά μας.
Εκεί μέσα
αυτό
ήταν και η στίχη της Βασιλικής. Αυτό ήθελα να πω.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εσύ, όταν έτσι μεγάλωνα στην εφηβεία πάνω, έλεγες ότι θέλεις να γίνεις τι?
Κοίταξε να δεις. Δεν είχα πει κάτι. Δεν πρόλαβα. Γιατί στην τρίτη γυμνασίου είχα, ως φαίνεται, εκδηλωνόμουν στα πάρτι. Ήμουν πολύ χορευταράς. Δεν υπήρχε βραβείο δηλαδή που, χορού που να μην το πάρω, μέχρι που βγήκα εκτός ανταγωνισμού. Λοιπόν, ένα αυτό. Το άλλο ήταν ότι ήμουνα καλήφωνος. Αυτό το είχα συνειδητοποιήσει βέβαια και από το δημοτικό, από την πρώτη τάξη του δημοτικού. Ήμουνα πολύ τυχερός και είχα την κυρία Έφη, δασκάλα οδικής, έτσι λέγαμε τότε, η οποία όμως γνώριζε μουσική και μας έκανε πρώτη δεύτερη φωνή. Και έμαθα από εκεί να ξεχωρίζω τις φωνές. Εγώ ήμουν στην πρώτη φωνή ως λεπτή φωνή, τενόρος κτλ. Και η κυρία Έφη, όταν, αν δεν ήμουν εγώ, δεν ξεκινούσε τη χοροδία. Πού είναι ο Ζιόγαλας, πού είναι ο Νίκος, για να ξεκινήσουμε.
Τι ωραία.
Κρατούσα την πρώτη φωνή. Λοιπόν, αυτό ήταν πραγματικά πολύ σπουδαίο σχολείο. Με την κυρία Έφη 6 χρόνια στο δημοτικό.
Πώς δεν της έγραψες ένα τραγούδι της κυρίας Έφης?
Η κυρία Έφη, λοιπόν.
Απορώ δηλαδή, εσύ που τόσα ονόματα έχεις
βάλει.
Ναι,
εντάξει, θα της άξιζαν πολλά τραγούδια της κυρίας Έφης. Το φοβερό ποιο είναι? Ότι πολλά χρόνια μετά. Ήμουνα στη Βέρεια, δηλαδή πολλά χρόνια μετά, ίσως, τι να σου πω τώρα, πριν από 20 χρόνια.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, βλέπω με έκπληξη στην πλατεία Ελιάς στη Βέρεια και λέω, η κυρία Έφη. Ενώ μεταξύ ήταν η ίδια, δεν είχε αλλάξει καθόλου. Και βέβαια, πλησιάζω, ναι, τρέχω. Εγώ τώρα ήμουνα ήδη, ξέρω εγώ, 50 τότε, ας πούμε. Κυρία Έφη! Γυρνάει, λέει,
όχι, δεν γίνεται να μην σε έχει καταλάβει.
Λέω, ο Νίκος ως Γιώγαλας είμαι. Παιδιά, δεν με θυμήθηκε. Απογοήτευση.
Μα περίμενε, αλλά άλλο τέλος αυτή, αλλά, την ιστορία, Νίκο.
Ναι, είδες όμως. Αλλά δεν έχει σημασία, τη δουλειά την έκανε όμως η κυρία Έφη. Αυτό είναι η δουλειά των εκπαιδευτικών. Αυτό ήθελα να σου πω.
Πω τι ωραία ιστορία είναι αυτή.
Δεν έχει σημασία που δεν με θυμήθηκε. Εγώ νόμιζα ότι θα με θυμηθεί, ναι. Αλλά τώρα αυτή η γυναίκα είχε τόσες τάξεις στη ζωή της, ας πούμε. Οπότε δεν με θυμήθηκε. Εντάξει, στεναχωρήθηκα λίγο, αλλά πάντα την ευχαριστώ και την ευγνωμονώ γι' αυτό. Και μετά ήταν οι φίλοι στα πάρτι, ήταν οι κιθάρες, κάποιοι φίλοι που παίζανε κιθάρες. Εγώ βέβαια όπου κιθάρα,
εκεί
κοντά,
ήσουν,
δεν είχα δική,
ναι,
μου κιθάρα, δεν είχα. Λοιπόν,
πότε
και έκλεβα
δική,
ακόρτα.
Πότε πήρες δική σου κιθάρα?
Μεγάλος, μεγάλος, όταν κατέβηκα στην Αθήνα, 17-18 χρόνων. Δική μου κιθάρα. Μέχρι τότε έπαιζα με δανεικές κιθάρες. Έπαιρνα ξύλα και βάραγα, ας πούμε, στις καρέκλες, τέλος πάντων. Αλλά τι ήθελα να σου πω πριν, ότι στην τρίτη γυμνασίου έγινε κάτι το οποίο καθόρισε τη ζωή μου. Λοιπόν, καθώς εγώ σφύριζα στο διάλειμμα ανέμελος, έρχεται ένα παιδί μεγαλύτερο από μένα, στην Τετάρτη ήταν αυτός, και μου λέει, να σου πω, Νίκο, λέω, για πες. Λέει, έχουμε συγκρότημα, λέει, κάνουμε συγκρότημα. Θέλεις να αρχίσεις για τραγουδιστής? Και σαν από πάντα έτοιμος εγώ, λέω, φυσικά, θα έρθω. Και έτσι ξεκίνησα να παίζω με συγκρότημα στην Βέρεια.
Πώς λεγόταν το συγκρότημα?
Λεγότανε Spiders. Τότε βάζαμε ξένα ονόματα, όπως καταλαβαίνεις. Και η πρώτη συναυλία έγινε στην Άουσα, όχι στη Βέρεια. Κρυφά από τη μάνα μου. Πήγα στην Άουσα και ήταν μια τρελή συναυλία όπου είχε τόσο πολύ κόσμο και τόσο παράλογα ένθερμο το κοινό που ποιοι είμαστε, δεν είμαστε
rockstars, ήσασταν ήδη, ναι, ναι.
Φεριώτες και καλά, ναι, ναι. Και γυρνάω στο σπίτι και κάθεται και με περιμένει μια μάνα και μου λέει, τι έγινε, μου λέει, με σένα? Τραγουδιστή δεν σε κάνουν, το έμαθα, εννοείται.
Ναι, καλά. Ναι.
Είχα ξαδέρφια εκεί πέρα, συγγενείς και τα λοιπά. Ο Νίκος τραγούδησε.
Και τι, λοιπόν, της είπες?
Εκείνη τη στιγμή δεν της είπα τίποτα. Λέω, ρε μάνα, τι θες τώρα? Εντάξει, τραγούδησα. Ωραία, λοιπόν.
Και άνετος λίγο εσύ.
Το άφησα εκεί,
ναι,
το άφησα εκεί.
Ναι,
ναι, ναι. Πάτησα δηλαδή. Ναι, ναι. Πάτησα ένα πόδι. Αυτή δεν αντέδρασε έντονα. Τη μέτρησα δηλαδή, με μέτρησε και το άφησα. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι από τότε άρχισα να βγάζω χρήματα. Αυτό ήταν ένα επίσης σημαντικό κομμάτι.
Βέβαια.
Το οποίο καθόρισε, αν θέλεις, και την εξέλιξή μου, με την έννοια, συγγνώμη ρε παιδιά τώρα, επάγγελμα, τι επάγγελμα, να το επάγγελμα. Χρήματα βγάζω, κάνω και ένα σάλτο από το κρατικό και πάω στο ιδιωτικό και μου λέει, τι, λέω, εγώ θα το πληρώνω.
Αλήθεια.
Ναι, για να. Ναι. Οπότε, παιδιά, δεν προβληματίστηκα με τίποτα άλλο στη ζωή μου.
Περίμενε, έχω ερωτήσεις. Παρόλο όμως την κλίση σου προς το τραγούδι και στη μουσική, ήσουν και κοντά στη μόρφωση. Δηλαδή, συνέχισες τις. Ήθελες να σπουδάσεις, ήθελες να.
Ήθελα να βγάλω το σχολείο καταρχάς.
Ναι.
Το εξατάξιο γυμνάσιο που πηγαίναμε τότε. Για οποιαδήποτε περίπτωση. Δηλαδή, γράφτηκα σε οδείο μετά, ναι, στην Αθήνα, γράφτηκα σε μια γερμανική σχολή καλών τεχνών, πήγα στο Παρίσι.
Αυτό όμως, ναι, εγώ διάβασα ότι πήγες στο Παρίσι για να σπουδάσεις.
Ναι, μουσικοθεραπεία.
Μουσικοθεραπεία.
Ναι, ναι.
Άρα θέλω να πω ότι ήσουν και ένα παιδί που ήθελε να ψάξει και λίγο. Μην μείνει εκεί, ότι εντάξει, εγώ θα παίρνω την κιθάρα μου και θα τραγουδάω, ας πούμε.
Γενικά μου άρεσαν, ναι, ας πούμε, τα βιβλία, αλλά περισσότερο τα εξωσχολικά.
Έτσι. Και πότε έγραψες το πρώτο τραγούδι, όχι επαγγελματικά, δηλαδή, όχι να βγει να δισκογραφηθεί,
ναι, ναι, ναι,
όταν άρχισε να γράφει και μουσική.
Εκεί στην Τρίτη με Τετάρτη γυμνασίου έγραψα μέσα στην τάξη, έγραψα ένα στίχο, δεν τον θυμάμαι τώρα βέβαια, αλλά εκεί εξεπλάγει και εγώ και ο συμμαθητής μου, ο φίλος μου, ο κολλητός. Του λέω, κοίτα, και κάνω, γράφω τέσσερις στροφές. Ένα story, ας πούμε. Δεν το κράτησα, δεν το θυμάμαι. Αλλά πάντως αυτό κάτι μου έδωσε, κάτι. Βέβαια καμιά σχέση δεν αντελήφθη ότι πρόκειται να γράψω τραγούδια,
ναι.
Αυτό σιγά σιγά γεννήθηκε σαν φλόγα μέσα μου. Και ήταν αυτό λέω και στα παιδιά και στους γονείς που έχουν παιδιά, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να προσδιορίσουν στα παιδιά ένα υγιές πάθος. Δεν έχει σημασία τι θα είναι. Μπορεί να είναι κάτι που θα γίνεται με τα χέρια, κάτι θα γίνεται διανοητικό ή κάτι χειρονακτικό ή οτιδήποτε, οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ το ανακάλυψα αυτό μόνος μου και άρχισε να φουντώνει μια φλόγα η οποία μου έλεγε εμένα ότι θα γράψω κάποια πράγματα. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, ούτε κιθάρα δεν είχα.
Ναι.
Και με το που πήρα και την κιθάρα και άρχισα να στρώνω, ας πούμε, και σαν παίκτης, αμέσως άρχισα να γράφω πράγματα. Από τα 18 δηλαδή μπορούμε να το πούμε αυτό.
Τα χρόνια που ερχόμενος στην Αθήνα, πρώτα κατέβηκε στην Αθήνα και μετά πήγε στο Παρίσι.
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Τα χρόνια λοιπόν που ερχόμενος, άρα σωστά το σκέφτομαι, ερχόμενος στην Αθήνα ξεκίνησες και να δουλεύεις σε κάποιο μπαράκι για να μπορείς
Όχι.
και να...
Όχι, κατευθείαν με μουσική. Ήρθα με πρόσκληση από τη Βέρεια.
Ναι.
Ήμουνα στη Θάσο συγκεκριμένα το 71 καλοκαίρι,
ναι,
με ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, Storms, γιατί η Βέρεια είχαμε επαφή με Θεσσαλονίκη.
Από τους Spiders πήγε στους Storms.
Πήγα στους Storms, ναι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι έπαιζα στην παραλία, στο λιμένα της Θάσου.
Το ξέρω πολύ.
Ναι, ήμουν τραγουδιστής και τότε άκουσα για πρώτη φορά το όνομα Παπάζογλου. Νίκος. Υπήρχε ένα άλλο μαγαζί στο λιμένα, πιο ορεινά από το δικό μου σημείο, που έπαιζαν οι Ολύμπιανς τότε, mm-hmm, με τραγουδιστή τον Παπάζογλου, γιατί ο Πασχάλης είχε πάει φαντάρος.
Μάλιστα.
Και τότε άκουσα για πρώτη φορά το όνομα Νίκος Παπάζογλου. Και... με τον οποίο έμελε να συναντηθούμε όταν κατέβηκα και εγώ στην Αθήνα, στη Σαχαρνή, στο Αριστοφάνη και τα λοιπά, με το Σαββόπουλο.
Μεγάλη στιγμή.
Ναι. Οπότε εκεί έρχεται ένα γράμμα από έναν φίλο μου που παίζαμε μαζί στη Βέρεια, κατά τη μεγαλύτερο αυτό, ο οποίο είχε την αδερφή του εδώ, η οποία ήξερε τη Μαρίζα Κοχ και τα λοιπά. Κάνε ένα συγκρότημα τα Ανάκαρα με διασκευές δημοτικών τραγουδιών. Και έφευγε το ένα παιδί από εκεί, Βεριώτες όλοι αυτοί, και μου στέλνει ένα πυκνογραμμένο γράμμα στην Αθήνα. Νίκο, δεν χρειάστηκε να... Και λίγα γράμματα να έγραφε, εγώ θα κατέβαινα.
Ήσουν έτοιμος.
Και έτσι πήγα με μεγάλο, να πω, θράσος και τσαμπουκά, γιατί ήμουν πικραμένος από τη διευθύντρια του σχολείου τότε, γιατί κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο με φώναξε στο γραφείο και είχε ένα ψαλίδι και μου έκοψε τα μαλλιά. Ναι, εντάξει, είχαμε τέτοιες τσαμπουκάδες τότε. Με πείραξε αυτό πάρα πολύ που είχε κάνει. Εν πάση περιπτώσει το κράτησα, αλλά με το που έρχεται η πρόσκληση από την Αθήνα, γυρίζω πίσω στη Βέρεια με άλλο τουπέ, όπως καταλαβαίνεις. Πλην όμως είχα μείνει φυσική και γαλλικά μεταξεταστέως. Βέβαια οι καθηγητές όλοι με ξέρανε, έρχονταν και χορεύανε στα κλαμπ που τραγουδούσα στη Βέρεια. Και με το που με βλέπει η διευθύντρια να ανοίγω την καγκελόπορτα από μακριά, ζιώχαλα, πήγαινε να κουρευτείς και μετά θα έρθεις να δώσεις μάθημα. Και της λέω, Δεν καταλάβατε, λέω. Εγώ θα φύγω από εδώ. Θα πάω στην Αθήνα. Μένει προς στιγμή, πάει μέσα συμβούλιο με τους καθηγητές και βγαίνει έξω και μου λέει, καλά, αν είναι να φύγεις, εντάξει, έλα δώσε έτσι. Δίνω εξετάσεις, περνάω την τάξη, εν πάση περιπτώσει, και έτσι λέω, όταν θα ξανάρθω, τα μαλλιά μου θα είναι μέχρι εδώ κάτω. Και παιδιά, τι ήταν να το πω, μέσα σε 1-2 χρόνια γύρισα και είχα... Με φωνάξανε, εν πάση περιπτώσει, παίξαμε στα σχολεία της Βέρειας σαν ανάκαρα. Ήταν οι συμμαθητές μου, ήταν η ίδια η κυρία διευθύντρια, η οποία δεν τόλμησε να έρθει να μου μιλήσει, βέβαια, καθώς ήταν πιο πίσω. Γιατί επαληθεύτηκε πολύ γρήγορα. Δεν είναι να λες κάτι όταν είσαι μικρός.
Μετά γίνεται. Ωραία. Άρα, ερχόμενος στην Αθήνα, για να τα βάλω σε μία σειρά εγώ, γιατί ερχόμενος στην Αθήνα εσύ. Ξεκινάς και τραγουδάς κατευθείαν.
Κατευθείαν στην πλάκα, με το ανάκαρα εγώ βέβαια, έτσι. Το ανάκαρα ήταν μια κοπέλα, εγώ και το άλλο το παιδί. Τρία άτομα, φωνητικό τρίο.
Ναι.
Φωνητικό. Λέγαμε κάποια δημοτικά βεριώτικα, όχι βαριά, μη φανταστείς βαριά δημοτικά. Ήταν κάποια δημοτικά της αστικής τάξης της Βέρειας. Κάπως προέκυψε αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πολύ όμορφα. Με φωνητικά στυλ Crosby, Still Nas & Young, ας πούμε, έτσι, γιατί η εμφάνισή μας δεν είχε καμία σχέση με παραδοσιακή μουσική. Είμαστε σύγχρονοι νέοι, ακούγαμε ροκ μουσική και προσπαθούσαμε να μοιάσουμε στα ενδάλματά μας, ας πούμε. Και αυτό ήταν το ταξίδι στην ουσία, δηλαδή εγώ προσπαθώντας να μοιάσω στα ενδάλματά μου, άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου. Εδώ στην Αθήνα μόλις κατέβηκα, τραγουδούσαμε στο ίδιο μαγαζί στην Πέμπτη Εποχή, Μαρίσα Κοχ, τα Ανάκαρα, Θανάσης Γκαϊφίλιας, Νικόλας Άσημος, Γιώργος Ζωγράφος. Ήταν δηλαδή, ήταν πολλής κόσμος.
Ναι.
Ήταν το νέο κύμα τότε στο τέλος του. Είχαν βγει ήδη οι Πολ, με τους οποίους παίξαμε τη δεύτερη χρονιά μαζί. Mm-hmm. Ήταν ένα κύμα τότε μέσα στη δικτατορία αυτό. Σόκρατες και τα λοιπά, Μόρκα... Ήταν ένα περιβάλλον μουσικό, μια έκρηξη, ας πούμε, ένα κύμα εκείνης της εποχής. Και μετά βέβαια το 76 χειμώνα βρέθηκα στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη.
Πάμε εκεί λοιπόν, αφού λες αυτό τώρα. Ξαφνικά εσύ βρίσκεσαι κοντά στο Διονύση Σαββόπουλο.
Ναι.
Αυτό είναι από τα όνειρα που ένα παιδί του έρχονται μπροστά και λέει, τσιμπήστε με να δω αν ζω.
Ναι, για μας ήταν... Ο μέντοράς μας, ας πούμε, ο γκουρού ήταν ο Σαββόπουλος τότε. Για όλους εμάς που είχαμε αγαπήσει τη ροκ μουσική, ακριβώς. Και φανταζόμασταν ότι ίσως και εμείς κάποτε να κάνουμε κάτι. Ο Σαββόπουλος ήταν πιο κοντά σε εμάς.
Τι θυμάσαι από εκείνη την πρώτη επαφή μαζί του? Με και τη δουλειά μαζί.
Ναι, ναι. Το Σαββόπουλο, εντάξει, πήγαινα και τον έβλεπα στο ροντέο που τραγουδούσε, στο κύτταρο. Ήμασταν λίγοι, αυτό είναι το θέμα, ότι υπήρχε ένα περιβάλλον τότε που λίγο πολύ όλοι γνωριζόμασταν μεταξύ μας. Δεν ήταν δηλαδή χάος από καλλιτέχνες, γιατί ήταν και μέσα στη δικτατορία στην αρχή, οπότε οι καλλιτέχνες ήταν πραγματικά λίγοι. Ο Σαββόπουλος λοιπόν, την πρώτη φορά που τον προσέγγισα, νομίζω ήταν με τους Κατσιμίχα, με τον Χάρη και τον Πάνο. Μιλάω για πολλά χρόνια πριν κάνουμε καριέρα. Είχαμε κάνει ένα τρίο λοιπόν με το Χάρη και τον Πάνο. Γράψαμε μια κασέτα, την πήγαμε στο Διονύση. Αυτό πρέπει να ήταν 74, κάπου εκεί, 75. Μας φώναξε, πήγαμε στο σπίτι, τραγουδήσαμε μπροστά του και εκείνη τη χρονιά δεν έπαιξε. Ναι. Οπότε χάσαμε την ευκαιρία να παίξουμε μαζί του. Λοιπόν, την μεθεπόμενη ή την επόμενη χρονιά όμως. Ο Γιώργος ο Μαγκλάρας, ο φίλος μου βιολιστής που έπαιζε τότε με τον Σαββόπουλο, με φώναξε, με πρότεινε, γιατί μάζευε ο Διονύσης κόσμο για τη χοροδία των Αχαρνών, στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη. Εμένα με φώναξε ο Μαγκλάρας, εγώ φώναξα τον Πάνο του Κατσιμίχα, ο Ηλίας ο Λιούγκος ήρθε, τον έστειλε ο Χατζηδάκης, ο Ρασούλης και ο Παπάζου ήταν φίλοι του Σαββόπουλου και τους φώναξε ο ίδιος.
Πώς συναντιούνται αυτές οι
ωραίες. Ο Μπουλάς επίσης και αυτός, η Μελίνα Τανάγρη, και ήταν πραγματικά μια παρέα και μια περίοδος της ζωής μου, ίσως η πιο σημαντική. Εκεί δηλαδή στάνιαρα σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος, σαν γνωριμίες, όλα αυτά δηλαδή φέραν ανθοφορία, ας πούμε, μετά.
Και ο Διονύσης, για να τα πάω λίγο και μπροστά και πίσω να πηγαίνουμε, εκεί γνωρίζεις λοιπόν και όχι γνωρίζεις, ζυμώνεσαι με το Διονύση Σαββόπουλο. Περνάνε τα χρόνια, Νίκο.
Ναι.
Πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια.
Και κάποια στιγμή ξανασυναντιέστε με άλλες ισορροπίες με το Διονύση Σαββόπουλο.
Εμείς
και
τώρα στο
τώρα. Αυτό,
φοβερό,
εμένα
το,
αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Τι
όταν
μπορεί να φέρει, ας πούμε, ο χρόνος.
Και του λες κάτι και σου λέει πάμε να το κάνουμε, ναι, όμως. Ναι. Αυτό δεν είναι φοβερό.
Αυτό ήταν, ναι, πραγματικά συγκινητικό για μένα. Μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια, με φώναξε και αυτός στο Παναθηναϊκό, στο Καλλιμάρμαρο, που έκανε τη μεγάλη συναυλία. Όλοι μαζί μπορούμε,
σωστά,
νομίζω.
Σωστά. Μπράβο.
Είχαμε και αυτή την επαφή.
Αλλά όταν τον έψαξες, ήταν εκεί για σένα. Ναι.
Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο. Βέβαια, ο Σαββόπουλος, αν δεν του αρέσει κάτι, και ο καθένας δηλαδή, έτυχε να του αρέσει και το τραγούδι, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
Και σου είπε πότε πάμε, μπαίνουμε να το
και
γράψουμε.
Και μου λέει, ναι, φύγαμε. Και ήταν ο Σαββόπουλος, η Τσαλιγκοπούλου και ο Περίδης ήταν οι πρώτοι που μου είπαν ναι, και οι τρεις.
Μιλάμε για επανεκτελέσεις.
Ναι.
Πάμε πίσω στο χρόνο πάλι. Αναφέρθηκε. Καταρχάς, δεν μου πει για τον Παπάζογλου.
Λοιπόν, ο Παπάζογλου, ναι. Ο Παπάζογλου, και εγώ εκεί άκουσα τότε στην Θάσο για τον Παπάζογλου και μετά τον είδα μπροστά μου σαν συνεργάτη πλέον. Εντάξει, με τον Παπάζογλου δεν είχαμε μια επαφή. Μάλλον να πω το εξής, ότι όσοι δουλέψαμε εκεί αγαπηθήκαμε πάρα πολύ και όποτε συναντιόμασταν, κάποιοι πιο συχνά, κάποιοι όχι, ας πούμε, αλλά νιώθαμε πραγματικά κάτι πολύ καλό και κάτι πολύ κοινό.
Ένα
και
δέσιμο,
υπήρχε αγάπη, ας
πούμε.
Ναι, ναι. Αυτό.
Ποια είναι η χρονική στιγμή που οι αδερφοί Κατσιμίχα μπαίνουν στη ζωή σου και όπως έλεγα, από ό,τι έχω διαβάσει, η μαμά έλεγε ότι ήσασταν αραβωνιασμένοι.
Αραβωνιαστικός, ο αραβωνιαστικός.
Λοιπόν,
ναι.
Πότε γίνεται αυτός ο αραβώνας
με τους Κατσιμίχαιους?
Πρέπει
να είναι το 1974.
Μίλησέ μου. Καταρχάς πες μου τι είναι.
Μια φίλη.
Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι για σένα? Πω,
ναι. Μια φίλη δική μου έρχεται και μου λέει η Μαρία η Παιδιαδίτη, η οποία ήταν μετά γυναίκα του Νίκου του Αντίπα, του ντράμερ από του Σόκρατες, του μουσικού εν πάση περιπτώσει, που μας έχει φύγει δυστυχώς. Λοιπόν, φίλη μου αυτή μου λέει, έχω γνωρίσει, μου λέει, κάποια παιδιά που αν στα γνωρίσω θα γίνεται, λέει, κολλητή. Λέω, φέρτους. Και πράγματι τους έφερε ένα βράδυ σε ένα σπίτι που έμενα κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μιλάμε για το πιο, ας πούμε, πώς να το πω, το πιο δύσκολο και βαθύ και φοβιστικό σημείο της ζωής μου, μια περίοδος δηλαδή αυτή, σε ένα σπίτι που έμενα με δύο τρελούς, λοιπόν, και ένας εγώ τρίτος, ο τρελός. Αλλά η άλλη ήταν τρελή πιο κανονική. Δηλαδή, ο Άνεση πήγαινε μπενόφυλλο στον Δαφνί. Ναι, υπήρχε μια τέτοια σύμπτωση. Νοικιάσαμε κάποια δωμάτια σε ένα σπίτι το οποίο δεν κλείδωνε. Δεν κλειδώναν οι πόρτες. Λοιπόν, και δεν είχε και ρεύμα για 6 μήνες. Σε αυτό λοιπόν το βαθύ σκοτάδι με κεριά ήρθαν οι Κατσιμιχαίοι στο σπίτι μου βράδυ, ανάψαμε τα κεράκια, καθίσαμε κλαδών γύρω-γύρω. Κάνω τραπέζι κάτω έτσι σοφρά και αρχίσαμε αμέσως να τραγουδάμε. Αυτό που ένιωσα ήταν ότι πήρε φωτιά το δωμάτιο. Έτσι ένιωσα τότε. Ότι είχε, δηλαδή βγήκε φως από αυτό το τραγούδι που κάναμε εκείνη τη στιγμή.
Υπήρξε τραγούδι που γεννήθηκε εκείνη μέσα σε
Όχι,
αυτό το σπίτι.
Κάποια κοινά, ναι, γραφτήκαν τραγούδια, αλλά κάποια κοινά τραγούδια είπαμε γνωστά. Απλά οι φωνές μας και η ενέργεια που βγάλαμε και από τότε γίναμε κολλητοί.
Ανέφερα μάλλον βιαστικά στο ξεκίνημα. Εσύ κάποια στιγμή λοιπόν δουλεύεις σε ένα μπαρ που λέγεται Λούκι.
Ακριβώς.
Στο Κλονάκι.
Ναι.
Εκεί
ένα από τα πρώτα μπαρ, ας πούμε, που υπήρξανε, το οποίο το είχε κάνει ο Αλέξης Γκόλφης, ο οποίος ήταν ηθοποιός,
ναι.
Χριστός ξανασταυρώνεται και τα
με
λοιπά.
Με την κλασική του έτσι.
Αυτός, ο Αλέξης, ναι. Είχε κάνει ένα άλλο πρώτα, τη Σφίγγα, μετά έκανε αυτό στο Κολωνάκι. Και όπως καταλαβαίνεις, εκεί μαζευόμασταν όλοι όσοι ασχολούμασταν με τη μουσική εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, εκεί, επειδή εγώ δεν μια χρονιά δούλευα μουσική, μια δεν δούλευα, έψαχνα να βρω κάτι να κάνω το οποίο να μου φέρνει κάποια χρήματα για να μην ταλαιπωρούμε, ας πούμε, και να κάνω και πιο άνετα τη μουσική που ήθελα. Και εκεί δούλεψα μπάρμαν.
Εκεί λοιπόν γεννήθηκαν
πριν
τουλάχιστον δύο τραγούδια.
Ναι, δύο σίγουρα.
Τουλάχιστον δύο που ξέρουμε εμείς. Τώρα πώς ακόμα δεν ξέρω.
Δύο σίγουρα, ναι.
Και τις αγαπώ πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες και θέλω να μείνουν σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Θέλω να σας ακούσω να μου τις λες. Θέλω καταρχάς, επειδή αναφέραμε και το όνομα του μαγαζιού, να δούμε αυτή η νύχτα τέλος πάντων εκεί στο Λούκι που κάποιος μιλάει στον Νικόλα και ο Νικόλας τελικά είσαι εσύ. Και υπάρχει και μια γυναικεία μορφή, Ρενέ, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και κάποιος, για πες λίγο έτσι, έτσι.
Αυτό έγινε πριν αρχίσω να δουλεύω εγώ.
Ωραία.
Εκεί. Με το χάρι βγαίναμε και τα λοιπά και πήγαμε ένα βράδυ εκεί στο Λούκι και όπως έχω την πλάτη μου εγώ γυρισμένη προς τα εκεί που γίνεται το παιχνίδι,
ναι,
ο Χάρης είναι απέναντί μου, τον βλέπω που κοιτάζει, ας πούμε. Τι κοιτάς, του λέω, ρε εσύ. Λέει, άσε, μου λέει. Λέω, γυρνάω, βλέπω τη Ρενέ, ήταν
όμορφη,
μια πολύ όμορφη κοπέλα, πάρα πολύ ωραία. Λέω, σε κοιτάζει. Με κοιτάζει, μου λέει, με κοιτάζει, ναι. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αρχίζουμε και κάνουμε πλάκα περισσότερο, γιατί μα, δεν κοίταζε. Ήμασταν πολύ μακριά εμείς. Αλλά αυτός το έκανε παιχνίδι, ακολούθησα κι εγώ. Και μπορεί να κοίταζε κιόλας, δεν ξέρω τώρα. Τα λέμε για να ενθουσιαστεί αυτός τόσο πολύ και να γράψει τραγούδι.
Δεν κοίταζε το σερβιτόρο.
Τελικά. Ο Χάρης τα λέει αυτά όμως, δεν τα λέω εγώ. Ναι, ο αφηγητής είναι ο Χάρης. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται το. Περνάμε πολύ ωραία εκείνο το βράδυ, χωρίς όμως να προσεγγίσει κάποιος τη Ρενέ, εννοείται έτσι. Γελάσαμε και μετά εξαφανίζεται την επόμενη μέρα και έρχεται τη μεθεπόμενη. Και μου λέει, για άκου αυτό το τραγούδι. Και μου παίζει
το τραγούδι. Αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, με πολύ αγαπημένη ιστορία πίσω
έτσι
από το τραγούδι.
Ωραία,
και
ναι,
έχει και την πλάκα του λίγο έτσι, να ξέρεις και ποιος είναι ο Νικόλας, να ξέρεις τη φιλία και αυτά. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα.
Μερικές φορές τα τραγούδια είναι πολύ αληθινά.
Είναι.
Ναι, ναι.
Είναι ωραίο αυτό. Και ειδικά για εσάς που ξέρετε αν είναι αληθινά, ζείτε
καλά,
τη
ναι,
ζωή
ναι,
σας. Τα στιγμιότυπα αποτυπώνονται.
Βέβαια.
Όμως σε εκείνο το χώρο, σε εκείνο το μπαράκι δούλευε και μία Φανή. Όχι η Φανή του Καζούλη.
Καμία σχέση.
Όχι, αλλά Φανή και αυτή.
Φανή.
Κοίτα το όνομα αυτό πέρασε που έχει.
Φανή.
Λοιπόν, δούλευε μία Φανή που μάλλον δουλεύατε μαζί.
Εγώ μπάρμαν πλέον. Εγώ μπάρμαν και ήρθε ξαφνικά από το πουθενά μία κοπέλα που κατάλαβα. Κάτι είχα ακούσει ότι είναι από την Κοζάνη, δεν ξέρω. Πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά, χαμογελαστή και δούλευε γκαρσόνα.
Ναι.
Περνάει ένας μήνας, περνάει δύο, τρεις. Πέρασε καιρός μάλλον. Ναι, πέρασε πάνω δύο μήνες περίπου. Μου άρεσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Και είχα, ας πούμε, με την κοπέλα κάναμε αστεία, μιλούσαμε, λέγαμε. Πώς γίνεται όμως καμιά φορά και δεν τα υπολογίζεις, ας πούμε, καλά τα πράγματα. Και πάνω που, γιατί εγώ δεν ήμουν τολμηρός με τα κορίτσια. Δεν ήμουν πολύ ντροπάλος. Αλλά ένιωσα ότι μου έδωσε το δικαίωμα. Και θεώρησα, αφού κοπάνισα για δύο τεκίλες,
ας πούμε,
πήρα το θάρρος. Και κάποια στιγμή λέω, λοιπόν, τη σταματάω, τη λέω, ξέρεις κάτι, είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί σου. Και κάνει αυτή έκπληκτη, σοβαρά, οπισθοχωρώντας, να το συζητήσουμε. Ωρε μάνα μου, με πιάσε κρύος υδρότας. Λέω, τι να συζητήσουμε τώρα. Λέω, πάει. Φεύγω, πάω σπίτι και κατευθείαν έγραψα το τραγούδι.
Και γεννήθηκε η στάρ.
Και ανάσανα.
Αυτή η
στάρ. Ανάσανα, ναι. Ήταν τόσο, δηλαδή, καμιά φορά όταν ένα τραγούδι γράφεται αυτό είναι αυτόματη γραφή. Δηλαδή, το συνέστημα δεν το έχεις ξοδέψει, το έχεις κρατήσει και το διοχετεύεις, ας πούμε, σαν ένα στίχο και μια μουσική. Αυτό είναι μαγικό πράγμα, έτσι. Και δεν συμβαίνει συχνά. Λένε ότι αυτά τα τραγούδια που γράφονται με αυτόν τον τρόπο, αν πετύχουν, μπορεί να είναι πολύ καλά τραγούδια.
Σα στάρ του σινεμά ένα πράγμα. Είναι αλήθεια ότι μετά έφυγε στην Κοζάνη, δεν...
Όπως ήρθε, έτσι και εξαφανίστηκε. Έτσι,
για να σου δώσει το τραγούδι.
Όχι, για να... Μα δεν την πρόλαβα να της πω ότι έγραψα το τραγούδι για αυτή.
Ακούω όμως τώρα ένα μυστικό που έχω να σου πω. Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να μην ξέρει ότι το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο για αυτήν σίγουρα. Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Δεν ξέρουμε ποια είναι. Φανή Παπαδοπούλου, Φανή Τσιμπρικίδου, κάπως θα λέγεται
και αυτή. Πού να το ξέρουμε.
Ναι. Αλλά...
Μην μου πεις ότι ξέρεις κάτι.
Όχι, αλλά έτσι όπως σε κοιτάω, πολύ θα ήθελα να κάνω την έρευνα και να το βρω. Και να έρθω σε ένα live με τη Φανή.
Θα κλάψω στην αγκαλιά της.
Μη μου λες τέτοια, γιατί ξέρεις, θα αρχίσω τις έρευνες, θα πιάσω την Κοζάνη. Δεν έψαξα.
Πραγματικά απίστευτο. Θα καρφώσω τον Καζούλη τώρα εδώ. Θα σου πω και μια πληροφορία για
τον Καζούλη.
Όχι, καμία σχέση. Ο Καζούλης είναι μικρότερος, ήρθε πιο μετά στο παιχνίδι. Ο Καζούλης μου αποκάλυψε.
Όχι, τη Φανή δεν τη λέγανε Φανή.
Δεν τη λέγανε Φανή.
Γι' αυτό σου λέω.
Ναι.
Μήπως το πήρε από σένα.
Όχι. Αυτός ήταν αρκετά αργότερα εμφανίστηκε ο Καζούλης.
Μισό λεπτό όμως, έχω την εξής απορία. Γιατί χθες που κάτι σκεφτόμουν έτσι για να έρθω να σε συνειδητοποιήσω.
Σύμπτωση.
Μου λέει ο άντρας μου, με πείραζε. Μετά εμφανίστηκε αυτή η Φανή στο Σγιώγαλα και δεν την ήθελε ο Σγιώγαλας και το πίστεψα.
Όχι. Αυτά σου τα λέει για να.
Έτσι λίγο
δημιουργήσει...
να. Τι κάνουν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους. Να σου πω όμως κάτι. Δεν εμφανίστηκε ποτέ σε κανένα live σου αυτή η γυναίκα.
Όχι. Ποτέ.
Μάλιστα. Αυτά κάνουν στάρ του σινεμά, να τις προσέχεις.
Ναι, εντάξει, είναι από τα παράξενα, αλλά έτσι συνέβη.
Είπαμε λοιπόν πριν ότι κάποια στιγμή φτάνει στα χέρια σου ένα τετράδιο με στίχους, κάτι φτάνει από τον πατέρα, γεννιέται ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από εσένα.
Τελικά.
Ένα τραγούδι που δεν ξέρω αν είχες αντιληφθεί τότε τι θα κάνει και τι διάρκεια ζωής θα έχει.
Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
Μιλάμε για αυτή τη Βασιλική. Αυτό το όμορφο ξανθό κουκλάκι που μέσα έχεις βάλει και το Μαρίφ.
Έτσι.
Και πες μου λίγο, πες μου για τη γέννηση αυτού του τραγουδιού,
λοιπόν,
το τόσο ιδιαίτερο.
Θα σου πω. Καταρχάς, ο πατέρας μου, εγώ πήγαινα με ένα κασετόφωνο, έτσι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, 10 τελευταία χρόνια, και... Όταν πήγαινα στη Βέρεια, καθόμασταν και τραγουδούσε. Τον έβαζα και τραγουδούσε, ας πούμε. Οπότε, ό,τι ήξερε, το είχα καταγράψει. Μέσα σε αυτά, και μου άφησε και κάποια τετράδια. Μέσα σε αυτά, λοιπόν, υπήρχαν κάποια τραγούδια τα οποία έχω ηχογραφήσει δύο από αυτά. Το ένα είναι του γάμου, τα οποία είναι παραδοσιακά όμως, εντελώς καθαρά, στίχη μουσική. Και το άλλο είναι το «Μη μου μιλάτε σήμερα», ένα καλαματιανό. Μέσα από εκεί, την πρώτη φορά πήρα αυτά τα δύο. Μετά. Έβλεπα τη Βασιλική, στην οποία είχε και μια μελωδία, η οποία όμως ήταν καταδόρικη. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που έκανα εγώ. Και δεν ξέρω, δεν μου έλεγε κάτι αυτή η μουσική. Τότε συνέπεσε εγώ να μελετάω θρακιώτικα. Έπεσα θρακιώτικα συνέχεια. Είχε βγάλει και ένα διπλό δίσκο ο Χρόνης Χαϊδονίδης. Πολύ θράκι δηλαδή άκουγα. Και ξαναπέφτω πάνω στους στίχους στο τετράδιο και βγάζω μια μουσική αυτή που ξέρουμε. Δεν είπα τίποτα και γνώρισα τότε το Φάμελο, πιτσιρικά. Ναι. Ο οποίος ήταν φοβερός, δηλαδή μου κάνει φοβερή εντύπωση ο Φάμελος.
Με τους ποδηλάτες.
Με τους ποδηλάτες, ναι. Και έρχεται στο σπίτι μου μια μέρα και του λέω, ρε εσύ, άκου λίγο αυτό εδώ σ' αρέσει. Μου λέει, σοβαρά μιλάς, λέει, πάρα πολύ ωραίο. Αυτός μου είπε πρώτος είναι ωραίο. Και έτσι οι ποδηλάτες και ο Φάμελος που τότε παίζανε και Ιρλανδέζικα τραγούδια παίξανε στο δίσκο σε αυτό το τραγούδι και έχει, γι' αυτό και έχει ένα χρώμα η Βασιλική, ναι μεν θρακιώτικο, έχει ιδιαίτερο χρώμα.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής συγκεκριμένα για αυτό το τραγούδι. Πώς νιώθεις τώρα τόσα χρόνια μετά που με το που παίζεις την εισαγωγή τις πρώτες νότες. Γίνεται μεγάλος πανικός από όλες τις ηλικίες.
Όλες.
Από πιτσιρίκια που είμαι σίγουρη ότι αυτή την ιστορία του τραγουδιού δεν τη γνωρίζουν. Δηλαδή είναι. Πώς νιώθεις από αυτό, πες μου, πώς νιώθεις?
Νιώθω ότι η ευχή του πατέρα μου έπιασε. Αυτό. Νιώθω τον πατέρα
ευλογημένο
μου.
Τραγούδι.
Ευλογημένο. Ναι, ναι. Πραγματικά. Ο οποίος πρόλαβε να το ακούσει.
Α, το πρόλαβε,
το πρόλαβε, ναι.
Και τι σου είπε?
Ο πατέρας μου ήταν πολύ ευγενικός άνθρωπος. Καταρχάς άκουσε ότι εγώ δεν έβαλα τη μουσική που είχε. Δεν μου είπε τίποτα. Το άκουγε, είδε, είχε έρθει σε συναυλία, ας πούμε, στη Βέρεια και τα λοιπά. Είδε που γινόταν χαμός και δεν μου είπε. Ήμουν περίεργος να δω αν θα μου πει τι έκανες, έβαλες άλλη μουσική, ας πούμε. Δεν μου είπε κουβέντα.
Μισό λεπτό, του είχε
πει. Και το αποδέχτηκε
όμως,
μια χαρά.
Του είχε πει ότι δουλεύει πάνω σε αυτό, το είχε πει?
Ήταν ναι, του λέω κάνω τη Βασιλική και τα λοιπά. Αλλά δεν θυμάμαι αν του είχα πει ότι θα άλλαξα τη μουσική και τα λοιπά. Και δεν μου είπε κουβέντα. Το χαιρότανε πάρα πολύ.
Τι ωραίο. Πολύ ωραίο.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να στράβωνε, ξέρω εγώ, και να μου έλεγε εσύ τι έκανες.
Όχι, αλλά κοίταξε την αντίδραση, τη γλυκιά αντίδραση.
Πολύ γλυκιά αντίδραση.
Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Σε ένα τραγούδι που έχω ακούσει καλλιτέχνες να λένε ότι οι δεύτερες φωνές σε αυτό το τραγούδι είναι υποδειγματικές, τις μελετούν. Λέω για το Πάρε Με Απόψε. Μου έχουν πει καλλιτέχνες, διάφοροι που έχω και κοντά μου, ότι
ο Άγγελος,
είναι και, εκτός από τον Άγγελο και κάποιοι ακόμη, αλλά ο Άγγελος πρώτος από όλους, πριν πολύ καλός στις δεύτερες και σε αυτά. Μου έχουν πει λοιπόν ότι είναι πραγματικά υποδειγματικός ο τρόπος στα φωνητικά.
Φαντάζομαι για την πρώτη εκτέλεση, γιατί υπάρχουν δύο εκτελέσεις.
Ναι, η δεύτερη είναι μετά με την γλυκερία.
Η δεύτερη με την γλυκερία, όπου και εκεί κάνω φωνητικά, αλλά τα φωνητικά προφανώς. Ας πούμε ο Άγγελος μπορεί να άκουσε την πρώτη εκτέλεση που έχει τα πιο πολλά φωνητικά, ναι, ας πούμε, ναι.
Αυτό το τραγούδι, επειδή το αναφέραμε και ήδη ότι έχει γίνει, είναι από τις επανεκτελέσεις. Αυτό το τραγούδι πραγματικά πήρε και δεύτερη ζωή. Αγαπήθηκε από μία φωνή και από μία προσωπικότητα. Δεν ξέρω, θα μου πεις την άποψή σου, που νομίζω ότι είναι μοναδική από τα χρόνια που πέρασαν στη μουσική. Δηλαδή η γλυκερία είναι μόνη της, ναι, είναι μια κατηγορία, ναι, μόνη της.
Είναι, τι να σου πω, αγαπημένη από όλους. Τέτοιο πλάσμα δηλαδή, τόσο γλυκιά παρουσία. Έχω συνεργαστεί μαζί της και σε κάποιο χώρο κάποια στιγμή. Είναι γλυκύτατη, τι να σου πω. Όπως λέει το όνομά της, είναι έτσι, ναι, και καλύτερα.
Και τη φωνή.
Και η φωνή της βέβαια, όλο το πακέτο.
Ναι, 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 ναι.
Εγώ την είδα κάποτε την γλυκερία και την ερωτεύτηκα, έτσι καταλαβαίνω αν μου αρέσει, ναι, μια, ναι, τραγουδίστρια. Όπως είχα ερωτευτεί τη Μοσχολιού που είχα δει πιτσιρικάς, την Φλέρι Νταντονάκη, αυτές τις φωνές, ναι, την Αλεξίου, δηλαδή τη Βιτάλη, την Ελένη. Είχα την τύχη να τις δω όταν ήταν νέες, πολύ νέες, και ήταν πραγματικά ερωτική η σχέση.
Ναι, ναι, ναι.
Και έτσι καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο μεγάλες αυτές οι τραγουδίστρες.
Χαίρεσαι που και αυτό το τραγούδι ακούγεται τόσο πολύ και αγαπιέται τόσο πολύ.
Βεβαίως. Τι λες τώρα. Η γλυκερία το ταξίδεψε πλέον.
Ναι, ναι. Το σφράγισε, νομίζω.
Ναι, και το ταξίδεψε και σε όλο τον κόσμο. Το έχει τραγουδήσει και στα εβραϊκά.
Ναι.
Μου έχουν πει ότι το έχουν ακούσει στη Νέα Υόρκη, σε μαγαζιά. Όχι ελληνικά μαγαζιά.
Ναι, ναι.
Νέα Υόρκη. Κάποιος μου είπε στην Κούβα, λέει. Το άκουσε σε ένα διαμέρισμα και πήγε και βάραγε τα κουδούνια. Νόμιζε ότι είναι Έλληνες. Ναι, ένα τραγούδι που ταξίδεψε.
Πολύ ωραία.
Και αυτό ταξίδεψε με τη φωνή της γλυκερίας.
Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Και σε περιμένω, στην αγκαλιά σου να σωθώ.
Σε κάποια πολύ δύσκολη και σκοτεινή σου στιγμή, σκοτεινή με την έννοια του πόνου, έγραψες το «Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω» και είναι και αυτή η μπόρα που έφυγε. Και νομίζω, ναι, το έχεις πει, δεν λέω κάτι,
βέβαια,
δεν
έχεις πει,
ότι
μου, ναι,
ακολούθησε το χαμό του αδερφού.
Έτσι.
Σου το τραγούδι αυτό.
Ναι, ναι. Μετά από χρόνια όμως, όχι άμεσα, δεν ήταν ένα τραγούδι
δεν ήταν
που έγραψα
αυτό το συνέστημα που αποτυπώθηκε αμέσως.
Όχι. Αυτό ήταν ένα κατασταλαγμένο συνέστημα, γι' αυτό και ίσως αυτό το τραγούδι έχει κάτι, είναι, εγώ λέω είναι ένα παρηγορητικό τραγούδι. Δηλαδή, χωρίς να ξέρεις, δεν ξέρεις γιατί γράφτηκε,
ναι, ναι.
Έτσι, αυτό το είπα τώρα τελευταία, δεν το είχα ξαναπεί. Λοιπόν, σε αγκαλιάζει.
Και σου διώχνει τον πόνο, όποιος και αν είναι αυτός, για όποιο λόγο.
Και μπορεί να ταυτιστείς, ας πούμε, π.χ. ταυτίστηκε η ποδοσφαιρική ομάδα. Η
τώρα
ΑΕΚ,
περίμενε,
πούμε,
αυτό ήθελα
στιγμή.
Να πω, ναι. Ότι εσύ το έχεις γράψει έτσι και ξαφνικά αυτό
έτσι.
Μοιάζει να ενώνει τους φιλάθλους της ΑΕΚ, τους ανθρώπους που ακολουθούν αυτή την ομάδα, γιατί με ένα τηλεφώνημα, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ντέμι Νικολαίδη, σου ζήτησε να
τότε,
το χρησιμοποιήσει.
Ναι, τότε που ήταν πρόεδρος ο Ντέμις, ήθελε να κάνει κάποια πράγματα, ας πούμε, ναι. Καινούρια. Πήγα, μου διάβασε τους στίχους και μου λέει, ρε εσύ, αυτό γράφτηκε για την ΑΕΚ. Του λέω,
δεν γράφτηκε έτσι, αλλά πάρ' το έτσι.
Ναι, του λέω, μου λέει, τι ομάδα, σε λέω, Παναθηναϊκός.
Πήγες ποτέ στο γήπεδο μέσα να το ακούσεις,
να δεις τη συγκινητική στιγμή. Πήγαινα τότε και έβγαινε η ομάδα με το τραγούδι.
Ναι.
Εντάξει, ήταν, τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν εν τη ερήμησου. Δεν ξέρεις δηλαδή γιατί δεν ξέρεις ποτέ, και αυτό είναι το ενδιαφέρον με τα τραγούδια, πού θα σε πάει ένα τραγούδι, πού θα σε ταξιδέψει. Ποτέ δεν το ξέρεις.
Δεν ξέρεις και εσύ που το γράφεις,
όχι,
και εσύ που το ερμηνεύεις, έτσι.
Και εννοείται όταν τα γράφεις αυτά, δεν σκέφτεσαι ότι με 30-40 χρόνια μετά, δεν το σκέφτεσαι καν αυτό, ότι μπορεί να ακούγονται.
Έχεις τραγούδια
δεν σε απασχολεί αυτό το πράγμα.
Έχεις τραγούδια που δεν τα υπολόγισες και γίνανε. Ή είχες το κριτήριο πάντα και λες αυτό και θα γίνει.
Τελικά δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει ακριβώς. Δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει με τα τραγούδια. Ναι, είναι κάποια που δείχνουν. Είναι κάποια που δείχνουν.
Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ. Πέρασε η φορά, πέρασε.
Το «Θα σου φανερωθώ» ήταν τραγούδι που το πίστεψες από την αρχή.
Το «Θα σου φανερωθώ» ήταν ένα τραγούδι που καταρχάς δεν ήταν εμπειρία μου το τραγούδι. Ήταν το θέμα του τραγουδιού, το άρπαξα από κάπου. Κάπου έβλεπα μια ταινία, δεν θυμάμαι τι είδα, και στην κυριολεξία το άρπαξα, το κλέψα δηλαδή. Δεν θυμάμαι από πού, κάποιος θα το κλαίει τώρα. Αλλά,
εδώ δεν έχουμε βρει τη Φανή, τώρα ψάξουμε αυτόν. Σιγά.
Ναι, πραγματικά, βέβαια, όταν κλέβεις κάτι, όταν αρπάζεις κάτι, έτσι που σου κάνει εντύπωση, ας πούμε, το φέρνεις και το κάνεις με το δικό σου τρόπο.
Το κάνεις δικό σου.
Αυτό είναι.
Επίσης,
ναι,
είναι από τα τραγούδια που με την Τζόρτζια,
ναι,
αγαπήθηκε
μια
πολύ,
μια
και
εκτέλεση.
Στη δεύτερη του εκτέλεση. Ε?
Νομίζω, ναι, νομίζω ναι.
Εγώ αυτό πιστεύω.
Θα σου φανερωθώ.
Έχεις και μία περίοδο που δεν ξέρω τι, τι σε όθησε εκεί. Φεύγεις για το Παρίσι, φεύγεις για τη Γαλλία, ξεκινάς εκεί να κάποιες σπουδές.
Ναι, αυτό έγινε μετά το Σαββόπουλο.
Ναι, παίρνεις μαζί σου και, ή και τους δύο ή και τον έναν από τους Κατσιμιχαίους, δεν ξέρω.
Πω.
Και μπορεί να έχει αποτυπωθεί κάπου αυτό. Παίρνεις και μια κιθάρα κάπου στους δρόμους για να τραγουδάς.
Ναι, εγώ βρέθηκα στο Παρίσι το 77, μετά το Σαββόπουλο, μετά το Σαχαρνής, έφυγα. Ήρθαν έτσι συγκυρίες. Είχα μια σχέση τότε 5 χρόνια. Χώρισα, πόνεσα πάρα πολύ από αυτή τη σχέση. Ήταν η πρώτη μου σχέση, εν πάση περιπτώσει. Τσακίστηκα στην κυριολεξία, δηλαδή. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να πονέσει κανείς τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, συνήρθα, ήρθε κάποιος φίλος, άγγελος, ας πούμε, και μου λέει, έχεις να κάνεις τίποτα, μου λέει, εδώ πέρα. Του λέω, ρε φίλε, αυτή τη στιγμή δεν με κρατάει κάτι. Αυτό ήταν στο Παρίσι. Μου λέει, πάμε Παρίσι. Τι να σου πω, λέω. Καταρχάς λέω, ναι, δεν έχω διαβατήριο. Αλλά μην σ' ανησυχεί. Σε μία μέρα μέσα πήγαμε και μου έβγαλε διαβατήριο. Τι πώς ήταν, δεν μπορώ να καταλάβω τι άνθρωποι υπάρχουν. Και ήταν μια δύσκολη εποχή για να βγάλεις διαβατήριο, δηλαδή ήθελε διαδικασία πολύ. Τέλος πάντων, ήταν ένας μάγος αυτός, τα κατάφερε. Για πότε βρέθηκα και άρχισε να κουνάει το αεροπλάνο πάνω από το Παρίσι, λέω πού βρίσκομαι. Λοιπόν, και έφτασα και πήγα Παρίσι, πράγματι. Γράφτηκα εκεί σε ένα πανεπιστήμιο στη Βενσέν, Παρί Ουίτ, μουσικοθεραπεία. Νέο μάθημα, καινούρια. Δεν γνώριζα επαφή τίποτα, ναι. Ας πούμε. Παρακολούθησα εκεί κάποια μαθήματα. Αλλά το περισσότερο που έκανα στο Παρίσι, η μεγαλύτερη θεραπεία ήταν ότι έπαιζα στους δρόμους.
Ακού τώρα. Έπαιζα στους δρόμους.
Ναι.
Και έπαιζες μάλιστα παραδοσιακά.
Έπαιζα αυτά που παίζαμε με τα νάκαρα. Ναι, ναι, αυτά που ήξερα.
Και ο κόσμος τι έκανε.
Λοιπόν, ο κόσμος. Καταρχάς, εντάξει. Ο κόσμος. Υπήρχαν διάφορες αντιδράσεις. Θυμάμαι μια φορά σταμάτησαν κάτι Σουηδοί. Μου λένε, τι είναι αυτά, λέει, που τραγουδίζεις, Ισπανός είσαι. Λέω, όχι παιδιά, λέω Έλληνας. Έλα στη Σουηδία και τα λοιπά. Αυτοί ερχόντουσαν από το Βιετνάμ. Είχαν πάει στο Βιετνάμ. Τρέλα. Λοιπόν, σταματούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι εκτός από τους Έλληνες. Οι Έλληνες ντρεπόντουσαν. Ήταν μια εποχή μεταδικτατορική. Καλά, οι Έλληνες γενικά δεν το είχαν ποτέ με το να παίξεις έξω και τα λοιπά. Εγώ έφυγα από μια ανελεύθερη χώρα εντελώς εδώ, ναι. Και πήγα τώρα στο Παρίσι.
Γενικά δεν είναι και στην κουλτούρα μας πάρα πολύ αυτό.
Ναι, δηλαδή, σου λέει, ναι, μουσική στον δρόμο παίζουν, ξέρω εγώ ποιοι παίζουν. Οι Ζητιάνοι, ας πούμε.
Ναι,
έχουν συνδεδεμένη την. Δεν υπάρχει τέτοια κουλτούρα. Βγήκα έξω και έκανα αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία. Έβλεπα από όλο τον κόσμο παιδιά, ας πούμε, από Αγγλία, από όλο τον κόσμο. Αλλά οι Έλληνες δεν σταματούσαν.
Εδώ στην Αθήνα, όταν βλέπεις ανθρώπους μουσικούς, κάποιοι από αυτούς είναι και εκπληκτικοί και
φοβερή.
Παίζουν στους δρόμους. Τι κάνεις, κάθεσαι να ακούσεις?
Ναι, καταρχάς να σου πω ότι εγώ το ονειρευόμουν αυτό, ότι θα γίνει κάποτε. Έτσι. Όπως ονειρευόμουν και ότι θα έρθει η στιγμή που οι Έλληνες νέοι μουσικοί θα ακούνε ακομπλεξάριστα και θα μελετούν την ελληνική μουσική, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον καταρχάς, έτσι, όχι μόνο επειδή είναι ελληνική. Λοιπόν, φύγαν οι προκαταλήψεις, ήρθαν τα σχολεία, άλλαξαν οι εποχές, ήρθαν τα μουσικά σχολεία, οι νέοι με την παράδοση έχουν πολύ καλή
και
επαφή.
Ψάχτηκαν και περισσότερο.
Εννοείται,
οι νέοι άνθρωποι.
Και έτσι ήρθε αυτή η εποχή που κάποτε φανταζόμουν ότι θα έρθει. Και βέβαια σταματάω, εννοείται, και,
και
δίνω τον οβολό μου, ας πούμε.
Λοιπόν, στο τώρα, κάποιοι ακόμη υπέροχοι άνθρωποι μαζί με σένα, και θέλω και μια κουβέντα για τον καθένα από αυτούς, γιατί είναι όλοι πολύ αγαπημένοι. Ενώνεστε καιρό τώρα, εγώ σας έχω δει και μαζί, τρελαίνομαι, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και όλα τώρα και την άνοιξη και το καλοκαίρι, είσαστε παντού μαζί στις εμφανίσεις σας μαζί. Να λέω ονόματα, να μου λες.
Μιλάς για αυτή την παρέα. Την πιτσιρικοπαρέα, ναι.
Να λέω ονόματα, να μου λες 2-3 φράσεις για τον καθένα.
Εννοείται.
Επιτρέπετε.
Εννοείται.
Αντίστοιχα θα ρωτήσω και αυτός, μην νομίζεις.
Ναι.
Αγαπημένος μου, θα πω, θα ξεκινήσω από αυτόν, Λάκης Παπαδόπουλος.
Δάσκαλος. Ναι. Με το Λάκη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τα πρώτα άτομα που γνώρισα στην Αθήνα, τότε με τον Ηρακλή Τριανταφυλλίδη και τη Λερναία Ίδρα, δεκαετία του 70. Είχα πάει σπίτι του στο Λάκη, με δοκίμαζε σε κάποια τραγούδια. Ήταν πάρα πολύ ενεργητικός από τότε. Και νομίζω ήταν και από τους πρώτους που κάνανε τραγούδια εναλλακτικά,
ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Ροκ τραγούδια.
Και τι ωραία που γράφει.
Και βέβαια όχι μόνο ροκ, ο Λάκης είναι ταλέντο μεγάλο.
Ο Λάκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Μιλιώκας.
Ο Γιάννης ο Μιλιώκας ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, όταν εμείς είχαμε βρεθεί εδώ τότε, γνωριζόμασταν μεταξύ μας και τα λοιπά, και πριν ακόμη κάνουμε δίσκους, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 80. Το όνομα Μιλιώκας δεν υπήρχε. Αφού λοιπόν αυτοπροσδιοριστήκαμε και αρχίσαμε να δείχνουμε δείγματα όλοι, έρχεται ξαφνικά ένας τύπος από τη Θεσσαλονίκη και αμολάει μια χειροβομβίδα. Μπαμ! Έκανε πολύ θόρυβο ο Μιλιώκας, ναι. Όταν ήρθε.
Αλήθεια.
Πολύ ιδιαίτερος. Και βέβαια στα μαγαζιά και στις συναυλίες είναι ο άνθρωπος με τον οποίο γελάω περισσότερο.
Γιατί
οι άλλοι δύο είναι πιο σιωπηλοί.
Εσύ?
Εγώ είμαι όλη την ώρα πειραχτήρι. Μαζί με το Μιλιόκα, δηλαδή κάνουμε παιχνίδι.
Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο Γιοκαρίνης είναι ήσυχος?
Ο Γιοκαρίνης είναι ήσυχο παιδί. Δεν μιλάει πολύ. Και ο Λάκης.
Ναι.
Αυτή είναι πιο. Εμείς τους πειράζουμε συνέχεια, βέβαια. Το ωραίο είναι όμως ότι τους αρέσει να τους πειράζουμε.
Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, Νίκο? Δεν είναι αυτό το ωραίο. Το ωραίο είναι ότι στον κόσμο αρέσει να πειράζει ο ένας τον άλλον εκεί, ναι, ναι, ναι. Η παρέα αυτή.
Αυτή η παρέα είναι πειραχτική, η αλήθεια είναι. Μια φορά τόλμησα και έβαλα, πριν αρχίσουμε τη συνεργασία αυτή, σε μια εκπομπή που είχα κάνει στην ΕΡΤ τηλεοπτική με τη Βαγιάννη.
Ναι.
Πώς το έκανα το λάθος και έβαλα το Μιλιόκα δίπλα στο Λάκι, στο τραπέζι.
Ναι. Και.
Τι και. Είχαν σκοτώθει σε όλη τη διάρκεια του.
Της εκπομπής.
Ο ένας ξαφανιζότανε, ο άλλος ανέβαινε, ας πούμε. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται. Χωρίστε τους, λέω αυτούς.
Τι ωραία.
Γιατί έχουν άλλη τρελό. Ο καθένας είναι διαφορετική τρελό.
Τρελαίνεστε που ο κόσμος έρχεται και γεμίζει τα μαγαζιά και τις συναυλίες.
Εντάξει, είναι πολύ ωραίο, εσύ. Πολύ ωραίο. Μου θυμίζει τις αρχές που ξεκινήσαμε. Τότε που ξεκινήσαμε, το κοινό ήταν έτσι πάρα πολύ ένθερμο. Και τώρα συμβαίνει κάτι τέτοιο όμορφο.
Τους νέους καλλιτέχνες τους παρακολουθείς?
Εξαρτάται.
Τι εννοούμε νέους καλλιτέχνες, καταρχά. Συμφωνώ. Αλλά θέλω να πω γενιές νεότερες από εσάς, που η κάθε μία κάτι έχει να δώσει. Έχεις δηλαδή κάποιους καλλιτέχνες που χρόνια τώρα έχεις εντοπίσει και τους ακολουθείς και λες αυτός κοίτα τι ωραία που το πάει. Άντρες, γυναίκες, συγκροτήματα.
Κοίταξε, εγώ είμαι πολύ κακός στα ονόματα.
Ναι.
Αν μου πεις όμως κάτι.
Ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα μου θυμίσεις λίγο, η κόρη σου, ας πούμε, σε τι ηλικία είναι?
Η κόρη μου 14.
Είναι 14. Ακούει μουσική, ας πούμε.
Α, η κόρη μου είναι περίπτωση. Ακούει ρεμπέτικα και.
Άκου τώρα.
Ναι. Είναι... Εμένα τα δικά μου δεν ήταν πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Αυτό δεν εκφραζότανε. Κάποια στιγμή πιο μικρή. Ναι, εμένα μου αρέσει, λέει, ο Μπακάρης. Μου αρέσουν τέτοια πράγματα. Να χαρώ εγώ το κορίτσι μου. Άρα τα... Ναι, θα λέω, θα τις φαίνονται ελαφριά τα δικά.
Τα δικά, ναι. Ενώ... Και θέλει κάτι πιο βαρύ.
Ναι, δεν της είπα τίποτα. Λέω, ό,τι γουστάρεις, λέω. Βρεθήκαμε και σε ένα περιβάλλον όπου είχε και ένα τζουρά εκεί και άρχισε και ψιλοέπαιζε. Εγώ τη έμαθα ρυθμούς παίζοντας στο σπίτι από μικρό, ούτε που κατάλαβε πώς έμαθε τους πιο πολύπλοκους ρυθμούς τους ξέρει. Λοιπόν, γενικά μπήκε δηλαδή σε μια ατμόσφαιρα, αλλά η διάθεσή της από ό,τι βλέπω είναι έτσι σε κάτι πιο ρεμπέτο. Προς στιγμήν δηλαδή, ρεμπέτικο περισσότερο.
Πάντως, ακόμη και αυτά τα ρεμπέτικα, ας πούμε, που λες, υπάρχουν συγκροτήματα που το έχουν πάρει, τα έχουν ξανά φτιάξει. Και έχω πολλά τέτοια να σου δώσω σε παραδείγματα. Δηλαδή, θα πω, ας πούμε, και το πολύ αγαπητό, η Λοκομόντο, για παράδειγμα, που είναι ένα συγκρότημα που δεν είναι νέοι. Έτσι, είναι τόσα χρόνια με μια υπέροχη πορεία. Και έχουν πειράξει τραγούδια τέτοια, το Βαμβακάρι, ας πούμε, και τον έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Τέλεια.
Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό?
Μ' αρέσει.
Μου δίνει την αίσθηση του ανοιχτού στα ερεθίσματα τα μουσικά, σε όλα.
Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι το πρωτότυπο δεν μπορεί να πάθει κάτι. Το πρωτότυπο υπάρχει. Όταν με αγάπη και με γνώση, ας πούμε, πειράζεις κάτι,
ναι,
είναι καλοδεχούμενο.
Τι ωραίο είναι αυτό να το λες εσύ που έχεις γράψει τόσα τραγούδια και έχεις κάνει τη δική σου την πορεία. Θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Δηλαδή για μένα ήταν από τις πιο απολαυστικές, γιατί ξέρεις τι αγαπάω πάρα πολύ και εσύ το έχεις. Αγαπάω τις ιστορίες. Γιατί ό,τι και να διαβάσουμε εμείς και ό,τι και να ψάξουμε να βρούμε, αν αυτός που έχει γράψει κάτι, αν αυτός που έχει. Ο άνθρωπος της τέχνης του δεν σου πει την ιστορία πίσω από εκεί.
Έτσι,
πραγματικά.
Έτσι.
Λοιπόν, θα δώσω μία υπόσχεση. Θα πάω στην Κοζάνη. Θα κάνω μία έρευνα. Μήπως και βρω αυτό που σου έχω τάξει. Μετά από τόσα χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να περάσετε υπέροχα σε όλες αυτές τις εμφανίσεις που είναι πολλές και στην Αθήνα και μπορούμε να σας βρούμε παντού, αλλά και στην επαρχία που τόσο αγαπάτε. Γιατί μην τις χάσετε αυτές τις συναυλίες. Θα περάσετε καταπληκτικά. Σε όποια ηλικία και αν είσαστε,
ευχαριστώ
πραγματικά.
Πάρα πολύ και εγώ.
Εγώ.
Ευχαριστώ για την αγάπη με την οποία περιέβαλες αυτή την συνέντευξη. Έτσι, είσαι συγκινητική πραγματικά. Γιατί, εντάξει, αν δεν αγαπάμε αυτό που κάνουμε,
δεν γίνεται
κάτι καλό.
Έτσι πιστεύω και εγώ. Αυτό το επεισόδιο με τον Νίκο Γιώκαλα, αλλά και κάθε επεισόδιο Art Podcast, μπορείτε να το απολαύσετε κλικάροντας στο artpodcast.gr ή μπαίνοντας σε όποια από τις δημοφιλείς πλατφόρμες επιλέγετε για να ακούσετε podcast. Thank you.
Άκου την τέχνη. Art Podcast. Με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.